гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларускую атамную электрастанцыю плануюць пабудаваць у горадскім раёне паблізу вёскі Кукшынава. Паводле словаў Міхаіла Мясніковіча, не існуе фактараў, якія перашкодзілі будаўніцтву на гэтай пляцоўцы. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна накіравалі ліст Аляксандру Лукашэнку супраць будаўніцтва хімзаводу. Гомельскі гарвыканкам абнародаваў рашэнне пра новы парадак правядзення масавых мерапрыемстваў. Для дазволу трэба мець дамовы на абслугоўванне з міліцыяй, медыкамі і камунальнымі службамі. Пракуратура Менскай вобласці завяршыла расследаванне справы жывога шчыта. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, вітаю вас сёння ў свеце. Сёння ў Кітаі па ўсёй краіне людзі ўшанавалі 3 хвілінамі маўчання памяць аб дзясятках тысяч чалавек, што загінулі падчас нядаўняга землятрусу ў правінцыі Сычуань. Паводле апошніх пацверджаных лічбаў, колькасць загінулых дасягнула 34 тысяч, але ўлады лічаць, што поўная лічба ахвяраў вышэй за 50 тысяч. Тым часам дзяржаўнае агенцтва навін Сіньхуа паведаміла, што былі ўратаваныя 2 жанчыны, якія амаль тыдзень былі пад завалам пасля землятрусу. Улады Сінгапуру паведамілі, што Бірма нарэшце пагадзілася дапусціць у краіну замежных медыкаў, каб тыя аказалі дапамогу ў змаганні з наступствамі цыклёну, ад якога пацярпелі каля 2,5 мільёнаў чалавек. Кітай вырабляе каля 60% падробленых тавараў, канфіскаваных у мінулым годзе ў краінах Еўразвязу. Пра гэта гаворыцца ў новым даследаванні, апублікаваным сёння Еўрапейскай камісіяй у Брусэлі. Паводле даследавання, сярод астатніх краінаў вырасла доля Грузіі, адкуль паходзяць амаль 3% канфіскаваных падробак. Улады Грузіі распаўсюдзілі відэазапіс, на якім паводле іх можна пабачыць расейскія цяжкія ўзбраенні, размешчаныя ў Абхазіі. Расія мае ў гэтым сепаратысцкім рэгіёне Грузіі міратворчы кантынгент, аднак наяўнасць цяжкіх узбраенняў парушае мандат міратворцаў. Тым часам у нядзелю грузінскія ўлады затрымалі на мяжы з Абхазіяй 5 расейскіх салдат. Паводле грузінскага боку, салдаты былі п'яныя, і іх бронетранспартэр спрычыніў аварыю, якой была параненая грамадзянка Грузіі. У Дубліне пачалася канферэнцыя, на якой прадстаўнікі каля 100 краінаў паспрабуюць дамовіцца аб глабальнай забароне на выкарыстанне касетных боепрыпасаў. Такія боепрыпасы – гэта кантэйнеры, якія адчыняюцца ў паветры і раскідваюць тысячы маленькіх выбуховых прыстасаванняў на вялікай тэрыторыі. Прыхільнікі забароны на выкарыстанне такой зброі кажуць, што яна стварае небяспеку для цывільнага насельніцтва яшчэ доўгі час пасля заканчэння ваенных дзеянняў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускую атамную электрастанцыю плануюць пабудаваць у горадскім раёне паблізу вёскі Кукшынава. Пра гэта заявіў старшыня прэзідума Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч. Паводле яго слоў, ніякіх фактараў, якія маглі б перашкодзіць будаўніцтву АЭС на Кукшынаўскай пляцоўцы, не існуе. Высновы спецыяльнай камісіі дасланыя ва ўрад Беларусі, які мае прыняць канчатковае рашэнне. Дзе знаходзіцца вёска Кукшынава? Што думаюць пра будаўніцтва АЭС жыхары гэтай вёскі? Матэрыял нашага магілёўскага корэспандэнта.
Вёска Кукшынава знаходзіцца за 50 кілометраў ад Магілёва, за 14 ад горак і за 33 кілометры ад Шклову. Да беларуска-расійскай мяжы 30 кілометраў. Раней вёска належала калгасу запаветы Ільіча, цяпер сельскагаспадарчаму прадпрыемству Аўсянка. Да цэнтральнай сядзібы вёскі Аўсянка 17 кілометраў. За 3 кілометры ад вёскі знаходзіцца чыгуначная станцыя Зубры. Адна з жыхарак вёскі Кукшынава, Лариса Фёдоровна, якая працуе паштаркай, кажа, што акрамя яе ў вёсцы больш няма працаўнікоў, усе пенсіянеры, і што вяскоўцы катэгарычна супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
Гаворыць, ужо старасці дажылі, куды нам ехаць, што это такое, гаворыць, да старасці, не дадуць нам памерці тут. Усе проціў, чтоб тут строілі атамную станцыю.
Усіх вяскоўцаў хвалюе, што з імі будзе далей. Даведацца пра гэта яны збіраліся ў старшыні магілёўскага аблвыканкаму Барыса Батуры, які летась быў Кукшынаве. Чакалася, што нібыта наведаецца і прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі.
У прошлым году, як яшчэ не начыналі нічога, тут вот за нашымі дамамі палаткі ставілі, гатовіліся прыезду к яго. Даже туда не падпалі. отпускали вообще. Тут охранялось еще, и никто не мог даже подойти.
Каже Лариса Федоровна. Старшиня президиуму Национальной академии наук Михаил Мясникович у своей заяве про обрание пляцовки под АЭС признал, что для будовництва есть певные обмежования, однако яны вырашатся проведением инженерных працов. Загадчик кафедры сельскохозяйственной радиологии городской сельгазакадемии Геннад Чарнуха каже, что обранная для будовництва АЭС Кукшиновская пляцовка не отповедает усім технологичным потребованиям.
Для работы атомной электростанции требуется огромное количество воды. То место, где называется, здесь ни рек, ни озер, достаточно больших нету, там вообще практически нет ручей всех вот только. Поэтому возникает вопрос, откуда будет браться вода.
Зазначає Геннад Чарнуха. Кукшиновский староста Владимир Скурихин каже, что воду для потребов атомной электростанции будут нібито брать с подземного озера.
Они же проверяли, бурили и казали, у нас тут подземное озеро. Тут воды много-много. Тут же у нас ключи, родников много у нас. О, речушка маленькая идет у нас, когда не присыхает.
У вёску регулярно наведываются геодезисты.
Тут мало, у нас тут когда 3, когда 5, когда 6 человек. С Гомеля, по-моему, есть. Ну, грунт исследует. В горках. Строить 9-этажный дом, вроде для этих, для атомщиков.
Прогучаў рэпартаж з вёскі Кукшынава. Чаму выбар схіляецца менавіта да Кукшынаўскай пляцоўкі, якімі фактарамі тут можа быць абумоўлены выбар? Навукоўцаў распытвала Інна Студзінская.
Помощник старшини Национальной академии наук Александр Забаровский патлумачу Радио Свобода. Покуль еще заучасно казать, что принято кончатковое решение о будовництве АЭС менавіта у городском районе на Кукшиновской пляцовце.
Сказать об тем, что якаясь пляцовка обрана, это не совсем так. Это по-перше. По-другое, само обгрунтование и детализование, коли и як по всем этим факторам планируется быть обвещенным после специального заседания комиссии высокого уровня, якая у нас сформирована у Совета Министров, керовник этой комиссии Владимир Ильич Семашко. И после того, как эти рабочие материалы, которые подрихтовала комиссия по выбору пляцовки, будут разгледжены, после этого уже будет официально обвещена позиция, якую займает увогуле керовництво Совета Министров, якая будет рекомендована для принятия политического решения. Тому сегодня это обмеркование, которые еще будут разглядаться у Совета Министров, и после этого уже будет вынесено конкретный вердикт, куда будут уходить и науковая частка, и экономичная частка, якая связана увогуле с планованием развития этих регионов. Тому трохи дотерминово казать об том, что уже вырешено. Есть позиция. Михаил Владимирович эту позицию огучил, как наместник керовника комиссии. Однако увогуле кончатковое решение будет принимать Совет Безопасности.
Профессор Георгий Лепин провел у Чернобыля 6 лет, а потом уваходил в урадовую комиссию, якая оценивала метазгодность будовництва АЭС на территории Беларуси.
Какая из них лучше или хуже, я не берусь судить, я не занимался этим, но считаю, что любая из них – это очередная глупость, просто смысла в этом нет. Я против любой из них.
Директор науково-доследчего института ядровых проблем БДУ профессор Владимир Барышевский лечит усе разгляданные урадом пляцовки для будовництва АЭС беспечными.
Я не знаю, чем друг от друга все эти площадки.
Я, широ кажучи, не ведаю, чем усе пляцовки одна от одной отрозниваются. У нас на агул не сейсмичная область. Республика стоит, так бы мовить, на нейким гранитным постаменте, велично. Тому головное у разломе станции не размещать. Але все геологи ведают гэтый Прыпецкий разлом. Никто и не размещая. Я думаю, что тут могут быть только экономичные факторы. Экономичные, культурологичные. А может, наогул регионы помеж собой за ее бьются. Вокол инфраструктура, працовные месцы. Тут же есть шмат привабного для тех, у кого это будет побач.
Тут же много есть, как говорится, привабного для тех, у кого это рядом.
Лічыць прафесар Уладзімір Барышэўскі. Меркаваннямі спецыялістаў цікавілася Інна Студзінская. Ну, а зараз погляд палітыкаў. Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецька з нагоды плянаў ураду на конт пабудовы АЭС у Беларусі адзначае, што пытанне будаўніцтва звязанае з пытаннем адказнасці ўладаў.
Национальный комитет АДС проводил одноусловный круглый стол на эту тему. Мы запрошали все основные политические субъекты. Была довольно цікавая дискуссия. Как рекомендация, абсолютно все структуры, которые принимали удел в этом мероприятии, они подкреслили, что при этом политическом режиме, который не отрознивается от режима, который допустил Чернобыльскую катастрофу у советские часы, будовать нельзя. Это единая позиция, которую заявили все субъекты. На это питание треба, как минимум, ввести мораторий до того часу, пока не будет отказная улада, якая будет отказана выходиться из информации, и якая будет принимать решение по таких питаниях только после дискуссии у громадства с великим количеством людей. Вот это то, что можно сегодня зафиксовать, как один подход. Нема ни одной политической структуры, якая сказала так, вот этому режиму на чале с Лукашенком будовать атомные станции.
Лічыць Анатолія Біцька. Я скажу, што прадстаўнікі апазіцыйных партый не маюць агульнага меркавання щодо пабудовы АЭС у Беларусі. Так кіраўнік беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч заўсёды рашуча выказваўся за пабудову атамнай электрастанцыі, яшчэ з тых часоў, калі быў старшынём беларускага парламенту. Прыхільнікам пабудовы АЭС з'яўляецца і лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч. Працытую ягоныя словы: «Я перакананы ў тым, што пабудова атамнай станцыі – гэта стратэгічны прыярытэт Беларусі». Фізік паводле адукацыі Александр Мілінкевіч таксама не мае прынцыповых пярэчанняў щодо пабудовы АЭС. Паводле яго, такія праекты не ўяўляюць абсалютнай небяспекі. Яны небяспечны толькі ў цяперашніх умовах адсутнасці дэмакратыі. Пазней у нашай праграме мы пагаворым пра тое, які выбар суседзяў Беларусі ў галіне атамнай энергетыкі, дзе атамныя станцыі працягваюць будаваць, а дзе спыняюць іх будаўніцтва.
Званкі на свабоду.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыхаць не прыгожа вы робіце.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
На тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага району накіравалі ліст Александру Лукашэнку. Яны пратэстуюць супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці заводу па вытворчасці пестыцыдаў, якое распачынае прыватная расійская кампанія «Август Бел». У лісце таксама гаворыцца пра ціск на грамадскасць з боку ўладаў. Актывісты ініцыятыўнай групы заяўляюць, што рыхтуюцца звяртацца ў суд. Падрабязнасці ў Галіны Бакунчык.
Ліст на імя кіраўніка краіны падпісала адна з актывістак грамадскага супраціву Таццяна Рысевец. Да ліста, як тлумачыць спадарня Рысевец, прыкладзены 6 тысяч подпісаў мясцовых жыхароў.
Настало время называць вещи своими именами. Людей запугивают. Сход идет все. И прослушивание телефонов. Меня обвиняют, что я зову людей на баррикады, что я устраиваю беспорядки. Я решила обратиться от себя лично. Подписи я приложила для того, чтобы видели, сколько народу все-таки. И то, это часть народа. Раз в 3-4 больше.
Паводле спадарні Рысевец, супрацоўнікі міліцыі склалі на яе адміністрацыйны пратакол паводле артыкулу аб арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу 25 сакавіка. Неўзабаве над ёй адбудзецца суд. Тым часам пратэстныя настроі жыхароў пасёлку Дружны становяцца больш радыкальнымі, кажа яшчэ адна актывістка ініцыятыўнай групы Алена Будкоўская.
Кожны дзень чуе, што да навошта ўжо кудысьці ездзіць і пісаць. Трэба проста падысці, разабраць, запакаваць і адправіць па пошце вартэлю, або перанесці куды ім трэба, або оплатить им дорогу, або вогуле знищить. Это каже про то, что на самом деле уже, ну, есть недобрая напруженность.
Заяву супраць будовництва заводу с подписами 6 тысяч жыхароў Дружнага активисты инициативной группы накировали так само у прокуратуру, Конституционный суд и Урад краины. Отказ яны мелися отрымать до 14 травня, однак вышэйшыя державные установы молчать. Вот як гэта комментуя громадский активист Сергей Образовский.
Скорее всего, будем подавать в суд на совет министров и на облсполком. Будем подаваться. Ну и будем пытаться обратиться в международные структуры за помощью. Раз властные структуры своего государства действуют в ущерб интересам населения, значит, надо выходить на те структуры, которые поддерживают население, на те политические партии, которые поддерживают население. Другого выхода нет у нас просто.
У сераду 21 травня отбудется черговое судовое поседжение по административной справе супраць Сергея Образовского. Его виноватить у организации несанкционированной скоординованого мітингу протесту жихаров у поселку Свислач 29 соковика. За аналогічний мітинг у поселку Дружний спадар Образовський покараний штрафом 1 400 000 рублів.
Передавала Галина Абакунчик. А зараз я нагадаю основні теми дня. Белорусскую атомную электростанцию плануют побудовать у городском районе поблизу вёски Кукшинова. Поводя слову Михаила Мясниковича, не існуе факторов, которые перешкодили будовництву на этой пляцовце. Жихары поселку Дружный Пуховицкого района накировали лист Александру Лукашенко, где протестуют супроть будовництва завода пестицидов приватной российской компании. Гомельский гарвыканкам обнародовал решение про новый порядок проведения массовых мероприемств. Для дозволу треба иметь домовы на обслуговывание с милицией, медиками и коммунальными службами. Александр Лукашенко провел встречу с самым богатым человеком России Олегом Дерипаском и подтвердил намер реализовывать совместные проекты белорусского МАЗа с компанией «Русские машины». Прокуратура Минской области завершила расследование справы живого щита. Обвинувачиваются два супрацовники ДАИ. Шофер, за якого отбылся выпадок, утек с Беларуси. Гомельский гарвыканкам опубликовал у официальной мясцовом друку решение номер 299 про новый порядок проведения у городе массовых мероприемств. Поводля решения теперь представники политичных партий и громадских организаций до замовы на пикет альбо митинг на пляцовце по улице Юбилейной повинны прикласти домовы. С райотделом милиции на охову громадского порядку подчас массового мероприемства, с центральной поликлиникой на медичное обслуговывание и с коммунальным предприемством на прибирание территории. С подробязностями Северин Кетковский.
Керовник областной организации АГП Василь Поляков так прокомментовал новое потребование гарвыканкаму до организации мирных сходов, митингов и пикетов.
Тут, як я разумею, гарвыканкам вырашыў перакласці адказнасць на міліцыю, на паліклініку, на гарадскія камунальныя службы. Вырашылі ганяць заяўнікаў па розных інстанцыях, каб атрымлівалася, што гэта ўжо не гарвыканкам забараняе нам праводзіць масавыя мерапрыемства, а тыя службы, з якімі немагчыма падпісаць адпаведную дамову.
Апошнім часам гомельскі гарвыканкам забараняў усе запар пікеты і мітынгі, якія замаўлялі прадстаўнікі палітычных партыяў і грамадскіх дэмакратычных арганізацыяў. У тым ліку і тыя, якія тычыліся чарнобыльскіх праблемаў і адмены льготаў. Летась дазволы на масавыя акцыі не атрымалі 74 чалавекі. Таму сёлета ў лютым група грамадзянаў абскардзіла забароны гарвыканкаму ў судзе. Але безвынікова. Суд спаслаўся на тое, што выканкам мае права не дазваляць пікеты і мітынгі дзеля захавання грамадскага парадку. І вось зараз гарвыканкам яшчэ больш ускладніў працэдуру атрымання дазволу на масавыя акцыі. Меркаванне старшыні Гомельскай гарадской арганізацыі рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Прававая ініцыятыва» юрыста Леаніда Судаленкі.
Это решение гарвыканкама суперечит не только Конституции и закону об массовых мероприемствах, а лишь международным погоднянням Беларуси в галине правов человека. Хочешь замовить митинг? Заплати милиции, заплати худкой допомозе. Громадяне без того платят податки, утримлюючи все гэтые структуры, уключно с гарвыканкамом. Такое решение гомельского гарвыканкама не что иное, как черговые поборы с громадян. Зявляем, что решение прошло регистрацию в Национальном реестре правовых актов Беларуси.
Палітычны і грамадскі актывіст Гомеля Андрэй Толчын лічыць, што на падставе падобных рашэнняў уладаў хутка, напрыклад, у міліцыі з'явяцца і іншыя экзатычныя ў двухкосі прэйскуранты.
Поводле гэтае рашэння ў аддзеле міліцыі павінны вісіць нейкі прэйскурант. Напрыклад, удар дубінкай каштуе 10 тысяч, выкарыстанне кайданчыкаў каштуе 15 тысяч і гэтак далей. Ну гэта ж абсурд.
Гэта быў Андрэй Толчын з Гомеля. Наколькі рашэнне гомельскага гарвыканкаму адпавядае канстытуцыйнаму праву грамадзянаў на свабоду сходаў? Вось як каментуе гэта рашэнне былы суддзя Канстытуцыйнага суда Беларусі Міхаіл Пастухоў.
На маю думку, не сам закон о масавых мерапрыемствах і мясцовыя палажэнні, якія ўдакладняюць палажэнне гэтага закону, яны фактычна абмяжоўваюць канстытуцыйнае права на свабоду мітінгаў, шэсцяў, дэманстрацый, пікетаў. Такого содержания не может быть, должен действовать заявный характер этих мероприятий. Влада только повинна обеспечивать безопасность, покой, проведение их. Поэтому я меркую, что заявникам этого мероприемства, пикету, треба звернуться у Конституционный суд Украины і написати про гэтую ситуацію. Конституційний суд обов'язан забезпечувати вершенство Конституції і повинен реагувати на всі випадки порушення положення в Конституції і в першу чергу правов громадян. І він повинен як-то отреагувати на гэты дикі випадки, які у нас стали уже системою. Фактично, за останніх полгода влади місцевої практично не задоволили ні одну заявку від представників демократичних сил. Як таке може бути у сучасній країні? З цим щось треба робити.
Это был юрист Михаил Пастухов. Я нагадаю, что поводле рашэння Гомельскага гарвыканкаму для дозволу на проведение митинга ці пикета треба мець дамовы на обслугоўванне з міліцыяй, медыкамі і камунальнымі службамі.
Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі палаты прадстаўнікоў? На што Александр Лукашенко намякаў в інтэрв'ю агенству Reuters на гэтым тыдні. Ці готовая апозиція до такого повороту подеев? У чим пераваги, у чим хибы бойкоту парламентских выборов, до якого закликаюсь некоторые политики и политичные организации? По гэтых темах у праскім акценте ведусь спрэчку. Кіраўнік молодого фронту Зміцер Дашкевич, намесник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и лидер партии коммунистов Сергей Калякин.
Праскі акцэнт у нашай праграме «Хвіліна ў праз 10». Старшыня прэзідуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаэл Маснікович заявіў у інтэрв'ю «Белта», што беларускую АЭС пабудуюць на Кукшынаўскай пляцоўцы ў Горадскім раёне. Раней у нашай праграме ўжо прагучаў рэпартаж з Кукшынаўкі, ну а зараз, як і абяцалі, мы пагаворым пра тое, які выбар суседзяў Беларусі ў галіне атамнай энергетыкі. Дзе атамныя станцыі працягваюць будаваць, а дзе спыняюць іх будаўніцтва. Пра гэта мы гаворым з аглядальнікам нашага радыё Яна Максіміком. Таким чином, Ян, якая з замежных атамных станцій цяпер найбліжэйшая да Беларусі?
Ігналінская. Адзіная ў Літве атамная электрастанцыя ў Ігналіне знаходзіцца 30 кілометраў ад мяжы з Беларусю. Цяпер у Ігналіне працуе адзін рэактар – РБМК-1500. Гэты тып рэактараў пакуль самы магутны ў свеце. Літва мяркуе закрыць гэты рэактар у наступным годзе. Падобны рэактар у Ігналіне быў выведзены з ужытку ў снежні 2004 году. Гэта была адна з умоў уступу Літвы ў еўрапейскі звяз. Летась літоўскі парламент прыняў пастанову аб пабудове новай атамнай электрастанцыі непадалёк ад цяперашняй у Ігналіне. Удзел Літвы ў коштах праекту будзе роўны 34%. Рэшту грошай нясуць Польшча, Латвія і Эстонія, якія не маюць атамных электрастанцый на сваіх тэрыторыях.
Ян, ці не маглі б згадаць, як стала, што суседняя Польшча так і не пабудавала АЭС у сябе?
Польша будавала атамную электрастанцію ад 1982 да 90 году над Жарнавецкім возерам у Гданьскім ваяводстве, гэта на поўначы краіны. Станцыя мелася складацца з 4 энергаблёкаў сумарнай магутнасцю 1600 мегаватаў. Але ўрад Тадэуша Мазавецкага, першы некамуністычны ўрад пасля палітычнага злому 89 году, перапініў гэты праект пад уплывам змененай да горшага эканамічнай сітуацыі і пратэстаў экалагічных арганізацый. Сярод апанентаў пабудовы першай польскай АЭС быў і лідар салідарнасці Лех Валенса. У 1990 годзе Польша правяла рэферэндум, дзе адно з пытанняў датычыла АЭС над Жарнавецкім возерам. Больш за 80% галасавала супроць пабудовы, але рэферэндум не быў правамоцным, таму што ў ім прынялі ўдзел усяго 44% палякаў. Афіцыйнае апраўданне закрыцця праекту першай польскай АЭС сцвярджала, што – па-першае, станцыя пакуль не патрэбная для энергетычнага балансу краіны. Па-другое, рэнтабельнасць атамнай станцыі сумнеўная ў параўнанні з традыцыйнымі цеплавымі электрастанцыямі. І па-трэцяе, пад пытаннем заставалася бяспека праекту.
Вядома, што працэс канчатковага закрыцця Чарнобыльскай станцыі працягнецца яшчэ некалькі гадоў, на што выдзяляецца міжнародная фінансавая дапамога. Што мае Украіна замест Чарнобыля?
На Украіне 4 атамныя электрастанцыі: Запарожская, Паўднёва-Украінская, Роўнінская і Хмельніцкая. На іх працуюць 16 рэактараў, а 5 знаходзяцца ў пабудове. Украінскія атамныя электрастанцыі вытвараюць 44% электраэнергіі краіны. Найбліжэй да Беларусі Роўнінская атамная электрастанцыя з 4 рэактарамі тыпу ВВР, 100 кілометраў ад беларускай мяжы. Чарнобыльская АЭС, якая так цяжка дасведчыла Беларусь, была канчаткова закрытая ў 2006 годзе. У 1997 годзе быў створаны адмысловы міжнародны фонд дзеля пабудовы прыкрыцця рэактара, які быў знішчаны выбухам. Кошт праекту, які мае быць закончаны ў 2012 годзе, ацэньваецца на больш за 1 мільярд даляраў.
І яка ситуація з російськими АЕС?
У Росії тепер 10 дійних атомних електростанцій, на яких електроенергію виробляє 31 атомний енергоблок. Найближча до Білорусі російська атомна електростанція – Смоленська, з трьома реакторами типу РБМК-1000, докладно такими, як той, що вибухнув у Чорнобилі. Смоленська АЕС розміщена приблизно за 100 кілометрів від білоруської межі. Односно недалеко Білорусі знаходяться Курська і Ленінградська атомні електростанції, які так само використовують реактори чорнобильського типу. Недавно російський уряд прийняв постанову побудувати 4 нові атомні електростанції в Сверській, Ніжньоновгородській, Челябінській областях, Дев'ярославській або Костромській області. Запуск енергоблоків на цих АЕС передбачується на період від 2011 до 2020 років.
Який вибір сусідів Білорусі у галіні атомної енергетики? Про це ми говорили з заглядальником «Свободи» Яном Максимюком. Ну, а зараз дзвінки на «Свободу». Серед іншого, слухачі відгукаються на економічні санкції США супроти трьох білоруських підприємств. Огляд телефонування підрихтував Єгор Майорчик.
Наші слухачі протягують виказуватися про санкції, які Міністерство фінансів США увело супроти трьох білоруських підприємств, зв'язаних з концерном «Білнафтахім». Під санкції потрапили «Лакафарба», «Полосок», «Шкловолокно» і «Білоруський нафтовий гандльовий дом». Активи гэтых кампаніяў, калі яны будуць знойдзены ў США, заморозяць. Амерыканскім грамадзянам забаронена мець дзелавыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі.
Об эканамічных санкцыях са стороны Соединённых Штатов. Это непродуктивный ход. История свидетельствует, что этим мало чего добивается. Пример Кубы, Северной Кореи и прочее. Я согласен со слушателем, который говорит, надо открывать границы и надо открывать все возможности для белорусов. Это будет более правильное направление.
Некоторые слухачи свободы выступают супроти Америки. Ну не любят они Америку и все тут. Обураются, что ей надо помогать грошима нашей оппозиции, то бишь дает доляры. Я послухала и роблю другую в основу. Так доляры идут к нам, а не от нас. Это ж прибыток нам.
СМС-паведамленне ад Галіны з Магілёва. Стрыжань улады Лукашэнкі – гэта фальшаванне любых выбараў. Трэба зламаць гэты стрыжань, і як у казцы пра здыхліка неўміручага, Лукашэнку прыйдзе канец. Слухачы «Свабоды» выказваюцца наконт удзелу альбо неудзелу ў парламенцкіх выбарах, якія павінны адбыцца сёлета восенню.
Что касается выборов, для себя я решил, пускай досрочное голосование или в этот день в палату представителей, я просто пойду и возьму открепительное удостоверение. Да и все. Пускай миллион так сделает, и пускай у них останутся эти открепительные удостоверения.
Телефонование слухача комментует юрист, наместник старшини объединенной громадянской партии Сергей Альфер.
Вся справа тим, що його нічого не отримається. У російському законодавстві є такі посвідчення, коли чоловік може взяти і проголосувати в інше місце. А у білоруському законодавстві це не предугледжено. У білоруському законодавстві предугледжені три види голосування. Голосування дотермінове, голосування по місту знаходження виборщиків, а так само у день голосування.
Протягнем програму телефонуванням, у яким слухач критикує працю Радіо Свобода.
Взяли кальку русского полчаса, и докторка говорит, первая полгодина тое, а другая полгодинка тое. Усилякие меры физической величины, и они грамотными людьми и так не поменьшаются, и так не говорят. Это дренно и неприемно. И не робите вы этих новотворов. Что вы робите с белорусской мовой?
Тлумашить мовознавца Змитер Саука.
Слухач свободы трошки закатегоричны. Коли не сказать, что его твердження увогуле мало на чем грунтуются, речь о том, что ледь не любий назовник, який обозначає меру, який обозначає ступень, до його можна додати приставку пау. Полгодини слово, я впевнено, використовувалося не тільки свободою, але і за сотні годов до того, як свобода наогул зникла. І для того, каб розвіятися все сумніви, достатково, я меркую, взяти історичний словник білоруської мови.
Шановні слухачі, нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29, 391-22-24. Телефануйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Прогучав огляд дзвінку на Свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 18:30. У студії новинаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. У Кітаі па ўсёй краіне людзі ўшанавалі 3 хвілінамі маўчання памяць аб дзясятках тысяч чалавек, якія загінулі падчас нядаўняга землятрусу ў правінцыі Сычуань. Тым часам дзяржаўнае агенцтва навін Сіньхуа паведаміла, што былі ўратаваныя 2 жанчыны, якія амаль тыдзень былі пад завалам пасля землятрусу. Улады Сінгапуру паведамілі, што Бірма нарэшце пагадзілася дапусціць у краіну замежных медыкаў, каб тыя аказалі дапамогу ў змаганні з наступствамі цыклёну, ад якога пацярпелі каля 2,5 мільёнаў чалавек. Польшча і Літва стварылі сумеснае прадпрыемства, якое мае пабудаваць лінію электраперадач, што злучыць балтыйскія краіны і энергасістэму Еўразвязу. Кітай вырабляе каля 60% падробленых тавараў, канфіскаваных у мінулым годзе ў краінах Еўразвязу. Пра гэта гаворыцца ў новым даследаванні, апублікаваным сёння Еўрапейскай камісіяй. Улады Грузіі распаўсюдзілі відэазапіс, на якім, паводле іх, можна пабачыць расійскія цяжкія ўзбраенні, размешчаныя ў Абхазіі. Расія мае ў гэтым сепаратысцкім рэгіёне Грузіі міратворчы кантынгент, але наяўнасць цяжкіх узбраенняў парушае мандат міратворцаў. У Дубліне пачалася канферэнцыя, на якой прадстаўнікі каля 100 краінаў паспрабуюць дамовіцца аб глабальнай забароне на выкарыстанне касетных боепрыпасаў. Такія боепрыпасы – гэта кантэйнеры, якія адчыняюцца ў паветры і раскідваюць на тэрыторыі вялікай тэрыторыі тысячы маленькіх выбуховых прыстасаванняў. Французская кампанія Citroën падпісала пагадненне з японскай фірмай Mitsubishi аб сумеснай вытворчасці аўтамабіляў у Расіі. У новых сутыкненнях паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі на Шры-Ланцы загінулі 17 урадавых вайскоўцаў і 61 ваяўнік групоўкі «Тамільскія тыгры». Вы на хвалях Радыё Свабоды, цяпер коротка пра беларускія падзеі. Беларускую атамную электрастанцыю плануюць пабудаваць у горадскім раёне на Магілёўшчыне, паблізу вёскі Кукшынава. Паводле словаў кіраўніка Акадэміі навук Міхаіла Мясніковіча, не існуе фактараў, якія перашкодзілі будаўніцтву на гэтай пляцоўцы. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну накіравалі ліст Аляксандру Лукашэнку, дзе пратэстуюць супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў прыватнай расійскай кампаніі. Гомельскі гарвыканкам абнародаваў рашэнне пра новы парадак правядзення масавых мерапрыемстваў. Цяпер для дазволу трэба мець дамовы на абслугоўванне з міліцыяй, медыкамі і камунальнымі службамі. Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з самым багатым чалавекам Расіі Алегам Дзерыпаскам і пацвердзіў намер ладзіць сумесныя праекты беларускага МАЗу з кампаніяй «Рускія машыны». Выслухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір прыкладна праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Такога моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых паселішчах, я не зведаў за ўсе свае без таго не самыя вясёлыя падарожжы па глыбінцы. Вёскі гэтыя ў друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назваў іх паміраючымі. Паміраючымі, кінутымі ўладамі ды грамадствам, лічыць сябе і іх жыхары. Маё падарожжа ў рамках радыёэкспедыцыі «Малая радзіма, вялікі боль» па паміраючых вёсках Ольжава, Малое Ольжава ды Мохавічы, што на Лічыні.
Новы выпуск «Падарожжаў свабоды» з Віталём Сямашкам слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз «Праскі акцэнт». Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў? На што Аляксандр Лукашэнка намякаў у інтэрв'ю агенцтву Reuters? Ці гатовая апазіцыя да такога павароту падзеяў? Над гэтымі пытаннямі разважаюць кіраўнік «Маладога фронту» Змістер Дашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і лідар партыі камуністаў Сергей Калякін. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У інтерв'ю агенству Reuters, якое Александр Лукашенко даў на гэтым тыдні, кіраўнік дзяржавы звыкла бэсці ў апазіцыю. Ну, паводле яго, яна адно ездзіць па замежах, выпрошваючы грошы, ці то на рэвалюцыю, ці на паляпшэнне ўласнага дабрабыту, ад народу далёкая, і ніхто за яе, хутчэй за ўсё, на наступных парламенцкіх выбарах не прагаласуе. Разам з тым, гэтым інтерв'ю прагучалі і новыя ноткі. Заявы пра тое, што прысутнасць апазіцыі ў парламенце ўсё ж магчымая і нават пажаданая. Дык вось, што гэта такое? Гэта просто такі рытарычны прыём, каб увосень сказаць, ну, бачыце, нават я хацеў, каб там парачку апазіцыянераў было, ну, а народ супраць, што ж я магу зрабіць? Ці гэта такі пробны шар, намёк, што ўлада і сапраўды магла б дазволіць некалькім апазіцыянерам атрымаць дэпутацкія мандаты? Прычым там прагучала такая фраза, на мой погляд, это, ну, вот такое відавочнае рэха тых спрэчак, якія ідуць в атачэнні Лукашэнкі, калі ён сказаў, што, ну, так, а калі іх там некалькі чалавек будзе, ну, так што, яны там не сапсуюць парламент. Так бачна, што вакол яго там і ідуць такія спрэчкі. Адны гавораць это, а другія кажуць, колькі гадоў прыжылі без апазіцыянера ў парламенце, прыжывем далей, спакайней будзе. Дык вось, на ваш погляд, ўсё ж такі, што будзе на восеньскіх выбарах? Віктор Івашкевіч, як вы мяркуеце?
Гэтыя ваганні, гэтыя словы пра магчымае ўдзел некалькіх апазіцыянераў у парламенце, гэта працяг той сітуацыі, якая пачыналася ў мінулым годзе, калі фінансавыя праблемы рэжыму штурхалі яго да нейкіх дэманстратыўных, дэкларатыўных крокаў на кірунку дэмакратызацыі, з тым, каб атрымаць нейкія эканамічныя праекты, якія бы вырашылі тыя крызісныя моманты, якія ёсць у бюджэце рэжыму. Таму гэта і серія часткова вызвалення палітвязняў, і вот часткова там трапляння у палату. І тут размова з нашого боку, я лічу, павінна ісці вось пра што. Што не Лукашэнка павінен выбраць з нас трьох чалавек, найбольш паслухмяных, найбольш ціхіх і найменш актыўных. А мы самі павінны запатрабаваць, каб прынамсі там па 10 округах, дзе ідуць лідары АДС, улады дапусцілі людзей в участковыя камісіі да непасрэднага падліку галасоў. І гэта зрабіць крытэрам ацэнкі, ідзе рэжым на некія паслабленні ці не ідзе. І няхай гэтыя прадстаўнікі апазіцыі, каторыя хай будзе па два на ўчастак і 8 прадстаўнікоў улады, падлічаць рэальны вынік галасавання. І тут, натуральна, у апазіцыі ёсць сітуацыя, што нашы чесныя назіральнікі, калі нашы кандидаты не заваюць большасць, яны констатуюць то, пра што сказал Лукашэнка, што большасць народа не падтрымала. І тут ёсць натуральна рызыка, але з другого боку, это ёсць і задача апазіцыйным лідарам прыкласці такія намаганні правесці так кампанію, каб ўсё ж такі большасць людзей прагаласавала.
Сергей Калякін, я вяртаюся да свайго пытання. Як вы ўсё ж такі ацэньваеце гатоўнасць улады пайсці на такой, ну, скажам так, крок, трук, як заўгодна яго можна называць?
Сітуацыя пока в стране, как всегда. Как решит Лукашенко, так будет действовать власть и подчиненные им структуры. А как он будет действовать, он сам не всегда знает. И в этом плане мне понравилось выступление или высказывание его главного идеолога, его администрации Янчевского, который сказал, какое решение президента всегда непредсказуемое. И это правильно, это заявление Янчевского. То, что касается вопроса, вот, который мы рассматриваем, возможно ли, чтобы в парламенте оказались представители демократических сил, а представители оппозиционных политических партий. Безусловно, да, возможно. И первое для этого, что должны сделать демократические силы, это работать так, чтобы люди проголосовали за наших представителей. Вот за тот единый список, который есть. Если люди проголосуют, то тогда вопрос уже не решает окончательно проблему, что в парламенте будут люди или нет. Потому что не важно, как голосуют, важно, как считают в нашей стране. Либо как пишут, может, даже не считают. Если процедуры будут не прозрачны, прозрачными, тогда все может зависеть от того, какие были доведены установки. И действительно, сейчас идет такое, я бы сказал, лагание в голове и у самого Лукашенко, в его окружении там целое есть, я думаю, различные какие-то, ну, кланы такие, скажем, которые, одних которых выступают как голуби, другие как ястребы. Что вот надо было пропустить. Если по такой схеме, то будут пропускать наиболее слабых, наиболее людей, которых можно потом повлиять, когда они пройдут в парламент, у которых есть либо что-то в биографии.
Одну секунду, я вас перепыню. Вот эту думку вы уже несколько разов выказывали, але у меня такое уражение, что вот и Лукашенко про это, до речи, сказал в этом интервью Reuters, что, ну, я зацикавленный, каб несколько человек было в парламенте, каб вы, заходники, звертаючися до корреспондента у Reuters, нас не попекали, что, мовляв, у нас в парламенте нема оппозиции. Адресат этого, про это вот и зараз и Виктор казал, и вы казали, и он абсолютно видовочный, что это такие свои особливые гандаль. Як раней гандлявалі палідзняволенымі, зараз месцамі ў парламенце. І умоўна кажучы, калі ў парламент пройдзе, ну, некі камуніст, я не ведаю, з Крычева ці з Маларыты, это как бы не такі ўжо вялікі матэрыял для гандлю. А вот умоўна кажучы, калі пройдзе Калякін, вас ведаюць, скажам, і тыя ж заходнікі, і вось казаць, бачыце, у нас вот Калякін, такі страшны камуніст жахлівы прайшоў.
Если власть будет отбирать, я вас просто убежден в том, никаких лидеров оппозиции в парламенте не будет, но там будут люди не просто откуда-нибудь, а люди будут из единого списка демократических сил. И власть скажет, что вы хотите, эти люди, которых выдвинула оппозиция. И вот эти люди прошли, они работали с избирателями, а лидеры ездили в это время, как он говорит, там, по заграницам и так далее. И для торга с Западом это будет довольно достаточно. Действительно, для Запада очень важно, это в этой торговле есть как бы и призы. Лукашенко очень важно, чтобы перестал существовать статус государства, которое он возглавляет, единственное, которое сегодня не входит в состав Совета Европы. Он хотел бы, чтобы парламент был признан демократическими парламентами других стран. А для этого, как необходимое условие, это наличие в парламенте оппозиции, не говоря уже о самих процедурах избрания этого парламента. Поэтому вы можете думать по-другому, но я думаю, что если определять будет власть, она не будет выбирать оттуда яркие фигуры, как вы говорите, для размена. Она пройдет простым путем, арифметическим. Ведет 5-7 человек из единого списка, чтобы потом эти люди через какое-то время, находясь в этом парламенте, осознали, что вообще оппозиция не права, что вообще власть правильно ведет свою позицию, и тем самым еще раз дискредитировать оппозицию.
Дмитрий, ну вы, в отрознение от коллеги Ивашкевича и коллеги Калякина, не удельничаете, и ваша организация не удельничает у этих выборов. Але вось вам, наколькі імаверным уяўляецца, што ўлада пойдзе на такі трук, на такую камбінацыю?
Відавочна, што Лукашэнка прабалтаўся троху, ён выказаў у сваім выступленні адзін з разглядаемых сцэнароў развіцця парламенцкай кампаніі, і гэты сцэнар я лічу верагодным, ён бы сапраўды дазволіў уладзе весці далейшы гандаль паміж Расіяй і Еўропаю. І сцэнар гэты таксама ёсць вельмі небяспечным, таму што ён дазволіў бы надаць легітымізацыю існаму парламенту і з дапамогаю гэтай легітымізацыі праводзіць яшчэ большыя палітычныя спекуляцыі на нашай зямлі.
Тут узнікае такое пытанне, што а калі ўсё ж такі вось такі сцэнар пойдзе, такі сцэнар пройдзе, ці не акажацца так, што апазіцыя ізноў жа да яго не зусім гатовая? Вось вы, спадар Калякін, казалі, што так бы мовіць, гэтыя людзі, якія ад апазіцыі патрапяць у парламент, яны, так бы мовіць, могуць быць уцягнутыя ў гэтую ўладную сістэму, але некалькі гадоў таму мы бачылі зусім іншы сцэнар. Я кажу, стварэнне групы Республіка. Людзі, дэпутаты, фактычна адабраныя камандай Лукашэнкі, лаяльныя, вось у іх што-то ўзнікла, яны нешта стварылі, і хачу заўважыць тады, што і грамадскасць, і ў значнай ступені замежжа тады пераключыла сваю ўвагу менавіта на вось гэтую сістэмную апазіцыю. На іх рабілі стаўку, іх запрашалі, да іх прыслухоўваліся, прычым да іх, а не да лідараў, так бы мовіць, вулічнай такой традыцыйнай апазіцыі. І ці можа зараз адбыцца так жа, і што адбудзецца, я бы сказаў так, ну не раскол, але такі падзел на вот эту сістэмную апазіцыю, якая будзе ў парламенце фармавацца, і вулічную апазіцыю, і, дарэчы, ў гэтай сітуацыі цалкам магчыма, што, умоўна кажучы, той жа Захад будзе больш кантактаваць з гэтай апазіцыяй, а з той апазіцыяй, якая, так бы мовіць, спадзяецца на плошчу, пачакае да прад'яўлення новай плошчы. Сергей Калякин, вы не лечите, что такой сценар махчимы?
Безусловно, и власть бы хотела разделить оппозицию, вот в том числе и путем, как вы говорите, на ту, которая есть в парламенте, так называемая системная оппозиция, и та, которая вне властных структур. А вот задача как раз-таки, я считаю, демократических оппозиционных организаций, как раз-таки, чтобы это было дополнение одно другого, чтобы наши представители в парламенте как бы были нашими представителями, и не было этого разделения. И здесь не совсем правильная аналогия, что происходило с группой республики. Вы правильно сказали, группа республики вышла из тех людей, которых назначал Лукашенко. Действительно, были они восприняты именно так, что вот люди там прозрели, даже тех, кого назначили, вот они выступают за изменения и все остальное. В данном случае, наоборот, Лукашенко пытается использовать эту ситуацию как раз-таки обратно. Он будет говорить, что эти люди из оппозиции, но вот они, придя в парламент, придя во властные структуры, прозрели. Поэтому опасность такая, безусловно, есть. Но я еще раз говорю, вот за наших людей, которые 19 человек есть, в списке в едином, мы отвечаем, что эти люди, придя в парламент, они будут работать вместе с нами и не будут работать как бы отдельной частью, отдельно от тех организаций демократических, которые их выдвинули.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – ці саправди улада допустить, каб на восінських виборах некалькі опозиціонерів стали депутатами Палати представників. Працяг передачі – праз дві хвіліни. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білоруську атомну електростанцію планують побудувати у Городському районі поблизу вёски Кукшинова. Поводле слова Михаїла Мясніковича, не існує факторів, які перешкодили будівництву на цій пляцовці. Жихари поселку Дружне Пуховицького району накерували ліст Олександру Лукашенку, де протестують супроць будівництва заводу пестицидів у приватній російській компанії. Гомельский горвыканкам обнародовал решение про новый порядок проведения массовых мероприемств. Для дозвола треба иметь домовы на обслуговывание с милицией, медиками и коммунальными службами. Прокуратура Минской области завершила расследование справы живого щита. Обвинувачиваются два супрацовники ДАИ. Шофер, за якого отбылся выпадок, утек с Беларуси. А зараз протяг передачи «Праський акцент». Ці саправди улада допустить, каб на восінських виборах некалькі опозиціонерів стали депутатами Палати представників. У чим переваги і хіби байкоту парламентських виборів? Над гэтымі питаннями разважаюць кіраўнік «Маладога фронту» Змісер Дашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і лідер партыі камуністаў Сергій Калякін. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Змітер, ось і спадар Калякін каже про таку погрозу, що влада, так би мовити, утягне. І ви кажете, що ось небезпечний сценар, там влада легітимізує Палату представників. А що, опозиція – це не гульці, вони не можуть реалізовувати свої сценари? Ось я хочу нагадати, що у Верховному Совєті 12-го скликання власна така, так би мовити, виразна опозиція БНФ складала 10% від агульного складу. І ви ведаєте, ми всі ведаємо, чого яна здоліла домагчися у такому складі. І я думаю, і я ведаю, що, так би мовити, хардлайнери у команді Лукашенки – вось ссылаются менавіта на такие прецеденты, что Александр Егорович, запустим пару человек, а яны там спиротворить парламент у, так бы мовить, штаб революции, и не робите гэтага. Так вось яны гэтага боятся, а вы на гэта не спадзяецеся, вы не думаете, что такие сценар магчымы?
Я перакананы, что такие сценар не магчымы, потому что зусім іншая ситуация. Тады отбывался процесс демократизации краины, был спадзел на некие перамены. Тепер же існая влада, яна свідчить про те, що увесь час іде закручування гаек. І сподівав на некі такі от ліберальні кроки, навіть у тих, у кого вони були після там визволення ніяких політзневолених, зніклі. Ви приводили приклад республіки депутатської групи, і він справді тут може бути кришечку не підходить, але він от яскраво свідчить об тим, що некілька чоловік в цьому парламенті, вони абсолютно нічого не вирішать. Тим більше з існою системою законодавства, коли у будь-який момент навіть того, хто починає зриватися, можна відкликати. І тому у цій ситуації ви говорите цілком слушні речі. Опозиції треба реалізувати свій сценар. І цим сценаром у даному випадку може бути тільки повний бойкот виборів. Тому що виборів на даному етапі нема. І коли мої колеги Спадар Вашкевич і Спадар Калякін говорять об тим, що треба поглядіти, як будуть формуватися виборчі комісії, який буде процес, так що глядіти? Уже якби є відказ Центральної виборчої комісії, яка заявила, що не може включати представників демократичних партій у участкової виборчої комісії. Куди ще глядіти треба? Коли ми говоримо об тим, що давайте ось організуємо демократичний підлік голосів, так Лукашенко організує нам демократичний підлік голосів. Але не треба забуватися, що 30% будуть загнені примусово на термінове голосування. У день виборів 20% прийде пенсіонерів. І при демократичному підліку голосів ми отримаємо навіть на участках лідерів демократичного руху по 50% за прихильника влади. Тому нам треба розмежувати конкретно демократичну кампанію виборчу і демократичний підлік голосів. Це абсолютно різні речі. Ми це розмежування зробимо, то нам стане зрозуміло, що вже тепер, на даний момент, є відочним те, що ніяких виборів нема. І об цим, наприклад, свідчать останні дані НІСЕПІ, поводля яких більш за 50% громадян відають, що вибори фальсифікуються.
Змітер, я вас хочу перепинити. Ось ви сказали, що тоді, на початку 90-х годів, була демократична хваля, демократичний уздим, і, до речі, хочу вам зауважити, що тоді опозиція, яка мала значно більш широкою, значно більш ефективною вулицю, не гребувала удільничати в тих виборах, хоча до їх так само були питання. Ви кажете, зараз такої хвалі нема. Ну так, коли такої хвалі нема, чому ж ви на площу-то сподіваєтеся? Ви лічите, що туди шмат людей вийде? З чого?
Я скажу ще раз. Тоді парламент мав реальне повноцтво. І це для нас відочно. Тоді відбувався процес демократизації. Ішли переміни. І тому, коли б Лукашенко розпочав хоча б деякі кроки реального діалогу, як то уведення там демократичних представників виборчої комісії, або ще щось, так, можна було б йти на це. Але ж уже тепер відочно, що не буде абсолютно ніяких виборів. І ті навіть які відбудуться, Лукашенко ще з більшою імпетом і з більшим можливостям використає у своїх приватних інтересах. І в цій ситуації ми будемо говорити громадянам і обов'язані говорити тільки одно, що білоруси, ваш голос вкрадений уже. І відстоїмо ми його тільки коли зберемося разом на площі у день голосування.
Віктор Івашкевич, а як ви оцінюєте ті небезпеки і ті можливості, які узнікнуть перед опозицією, коли команда Лукашенки все ж таки пойде на ось такий варіант запустити некілька опозиціонерів у парламент?
Уже там береться перестроєчний час. Хочу сказати, що фронт, як широка організація, узнік дякуючи уділу у виборах в Верховний Совет СССР. Коли наших фронтовських кандидатів, як Позняка і мене вилучали, там, і Хадику, значить, так звані виборчі округові сходи завалили, ми підтримали людей, скажімо так, близьких нам. Так? І тоді став депутатом Шушкевич, Добровольський, слідчий по особо важних справах Ігнатович, я от був керівником авокомпанії. І використовуючи цю форму, ми фактично зробили організацію. Це був прорив менавіто в той осяродок людей при владі. А наші представники потрапять у парламент тільки в тому випадку, коли влада у виніку своїх фінансових проблем, люди влади, захочуть займати легальний перемовний сродок з опозицією на предмет гандлю, як перейти до демократії, заховавши всі ті заводи-пароходи, які не поспіють украсти. Коли вона вирішить, що треба їм вести перемову з опозицією праці, там, двох-трьох депутатів, вони на це пойдуть. Наша ж справа в даному випадку – іграти свою гульню, а менавіто. по конкретных выборчих округах, где есть реальная возможность агитовать больше людей за нас, провести выборчую кампанию агрессивную, интенсивную, для того, как люди схилить на свой бок больше половых выборщиков. Раз. Другое. Нам треба поставить по 10, по 15, по 20 человек каля выборчих урнов назиральников и не отходить от них эти все 5 суток. Стоять каля столов, где подличиваются бюллетени. И ти домогчися реального контроля за подликом голосов, ти домогчися, как нас за руки, за ноги, гвалтом, злочинный режим оттуль вытягивал на очах объективов белорусских и замежных журналистов. И тогда вот эта картинка, как с выборчих участков выволакивают представников депутатов и надзиральников, которые всего только хотели контролировать подлик голосов, и даст возможность признать эти выборы фальсифицированными международной супольностью. Коли же такой картинки не будет, а коли будет только несколько тысяч человек на площади и не удел в кампании, бо бойкот фактически это не удел в реальной кампании, то аргументов будет меньше. И еще я хочу сказать, что площадь обовязково треба робить. И все кандидаты, все эти назиральники, все сябры командов, весь все эти месяцы повинны казать. День голосования, выходим под участок, а потом на площадь. И тогда супроць фальсификацию. Это можно, коли будет масса людей на улице, и коли будет масса фактов и видео, и фото с дымок злочинных деяний у режима. Я думаю, что тут не треба супроставлять такие штучные антитезы. Ти лагодный удел в выборах, ти бескомпромиссный бойкот. Я лечу, что повинен быть агрессивный, бескомпромиссный удел в выборах с метой ти пробить тих людей, депутаты, яких нам треба, ці продемонструвати якості злочинного режиму і сорвати признання Палати міжнародної супольності.
Змітір, ну ось ми вже перейшли частково до обміркування ідеї, якою виказали некілька політиків, некілька організацій, у тому ліку і ваш молодий фронт, на конт бойкоту. І ось у вас у заяві вашої організації написано, що замість бойкоту ось ми закликаємо людей на площу. Але, ведаєте, ну ось досвід показує, досвід удалих кольорових революцій, Грузія, Україна, Киргизстан, що люди-то у них удільничали, вони вогулі здаралися, все ж таки з нагоди уділу у виборах. І мотивом, які вводив людей на площу, не тільки активістів, а масу людей, сотні тисяч, це була скрадена перемога. Ну, ось ви збираєтеся закликати людей на площу, щоб вони прийшли і сказали, що у нас скрали бойкот?
На початку треба зазначити, що реальна переміна влади може відбутися тільки під час президентской кампании. Под час парламентской кампании громадская думка не успримя никаких навод, коли на то будут здольные демократичные силы силовых сценаров перемены улады. Силовых чому? Потому что, ну, видовочно, что улада просто так не будет сдавать свои позиции. И выход на улицу, это уже есть, как бы есть проявую такой духовой эмоции и силы. У совязи с тем, что реальной перемены улады под час парламентской кампании и отбываться не будет, самая главная задача теперь перед будущей президентской кампанией треба узнять громадство, дать этому громадству импульс, импульс силы и веры. И бойкот, я переконанный, это сделать здольны.
Бойкот – это очень мощное политическое средство давления на власти, в том числе и в таких авторитарных режимах. Но бойкот действенен только лишь тогда, когда оппозиционные силы в состоянии через бойкот выборы сорвать. То есть, чтобы выборы не состоялись из-за того, что люди на них не пришли. Но Змитер сам дал ответ на вопрос о невозможности достижения целей бойкота в белорусских условиях. Вот он сказал, что 30% досрочно загонят на участки для голосования. 20% пенсионеров придут в день голосования. Итого уже 50. Достаточно для того, чтобы признать. Ну, а в случае, если мы будем вести кампанию бойкота, власть просто усилит принудительное голосование людей, для того, чтобы у них есть инструменты, и таким образом достичь результата, особенно учитывая, что у нас правильно мы говорим, что не считают результаты. Власть может просто не обращать внимания на явку и таким образом объявить о том, что выборы состоялись.
В
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали керівник «Молодого фронту» Зміцер Дашкевич, намістик старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і лідер партії комуністів Сергій Калякін. Вів передачу Юрій Дракохруст.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлені, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.